me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Kryeministri australian kësaj jave falënderoi të gjithë shtetasit australian jashtë vendit. Ai e pranoi se periudha e pandemisë nuk ka qenë lehtë për ta. Dhjetra e mijëra australiane gjejnë veten të bllokuar jashtë vendit për shkak të COVID-19. Kryeministri australian i drejtua atyre në një video të regjistruar me rastin e një ceremonie çmimesh për australianët e suksesshëm jashtë vendit.
I know for Australians overseas it has been a very difficult and frustrating time. It's tough. Living through a pandemic.
E di se për australianët jashtë vendit kjo periudhë ka qenë shumë e vështirë. Je vetëm, je larg familjes, je i ndarë nga ajo dhe janë momente të cilat nuk kthehen më. Këtë ne e dim, tha ai. Ai siguroi ata që sapo të rriten normat e vaksinimit, Australia do të rihapet dhe ata do të jenë në gjendje që të kryejnë karantinën në shtëpi nëse vaksinohen plotësisht.
The opportunity to quarantine at home will be an important development because it opens us up.
Mundësia për të bërë karantinën në shtëpi do të jetë një zhvillim shumë i rëndësishëm, sepse do të na hap rrugët, do t'ju mundësoj që të ktheheni në shtëpi, të mos keni më nevojë që të shkoni nëpër karantinat e hoteleve. Atdheu juaj është gjithmonë këtu. Do të mundohemi t'ju kthejmë në atdhe, tha ai. Mijëra australian kanë mbetur të bllokuar dhe nuk janë në gjendje që të kthehen për shkak të karantinës, si dhe mungesës së fluturimeve. Për të kompensuar mungesën e pasagjerëve dhe për të fituar një lloj përfitimi, kompanitë e fluturimeve kërkojnë çmime maramendse për bileta. Matt Coyle është themeluesi i Melbourne Travel Project, një qëllim i tij është që të kthejnë atë sa më shumë australian që të jetë mundur.
A one-way flight from Montreal into Australia for $24,000 for one person.
Një rrugë nga Montreali në Australi $24,000 për person. Një vend në ekonomi $5,000, një vend në klasën e biznesit $12,000 deri në $16,000 për një rrugë, thot ai.
Average probably businesses around about somewhere between $12,000 to $16,000 for one person one way.
Michelle Parker është banore me qëndrim të përhershëm në Australi, megjithatë ajo mbeti e bllokuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të pandemisë. Ajo punonte për një nga linjat ajrore amerikane. Në pamundësi për të kthyer, u kthye në Sydney e papunësuar pas disa muajsh izolimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
We did not choose to be separated, but we were. The stress for my husband.
Nuk doja të ndaheshe nga im shoq, por ishte e pamundur. Ati ju deshte ishte dhe baba dhe nën. Nuk ishim asnjë lloj ndihme. Nuk ka gjë më të vështirë të jesh e bllokuar në një shtet tjetër dhe fëmia të të kërkojë të të shoh. Isha shumë e stresuar. Filluan të më binin flokët.
And on my end it was incredibly stressful because as a mom you're worried about your kids and how they're going to cope and manage and
E ndërsa shtetet dhe territoret përpiqen që të heqin normat e vaksinimit përpara se të rihapin kufit, ka propozime edhe për t'i ofruar australianëve vaksina përforcuese. Ndërkohë organizata botërore shëndetësisë muajin e kaluar i bëri thirrje kombeve të pasura të mos ofrojnë vaksina përforcimi derisa vendet në zhvillim të paktën të kenë marrë një dozë të vaksinës. Drejtori i përgjithshëm Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se kombet e pasura thjesht nuk po i marrin parasysh lutjet e OBSH-s. Dhe për më shumë informacion rreth COVID-19 mund të drejtojni në faqen tonë të internetit sbs.com.au/coronavirus.
SBS Albanian në radio, online dhe celular. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.